In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 241, det onsdag den 20. mars 2024. Etter et par litt mer lettbeinte intervjuepisoder skal vi nå tilbake til en ny serie. Men før jeg setter I gang med den, kan jeg tipse om at jeg skal gjøre en liten live-podcast på Kulturhuset I Drammen førstkommende mandag. Det til og med gratis inngang, så om du I nærheten, det bare å legge turen innom der. Nå skal vi I gang med en serie jeg virkelig har sett frem til. For denne fyren det en som har fascinert meg lenge. Hunter S. Thompson oppfant begrepet gonzo-journalistikk, som en type journalistikk som subjektiv, og som ofte har et lettsindig forhold til sannheten for å gjøre historien mer spennende. I livshistorien hans kommer vi bort I en del av miljøet I motkulturen I USA som vi har vært innom tidligere her I Tåkeprat. Blant annet I forbindelse med Timothy Leary og Marjorie Cameron. Og I denne fortellingen kommer det til å dukke opp enda flere interessante karakterer. Hunter S. Thompsons mest kjente og, jeg vil si, beste bok Frykt og avsky I Las Vegas. En bok jeg synes det nesten obligatorisk å ha lest. Boken en herlig kombinasjon av humor, satire og samfunnskritikk pakket inn I en mesterlig språkdrakt. I hovedrollen finner vi Raoul Duke, Hunters alter ego. For handlingen I denne boken, den faktisk ikke så langt unna hvordan livet I den virkelige Hunter S. Thompson var. Johnny Depp spiller hovedrollen I filmen basert på boka. Han var en personlig venn av Hunter, og historien går slik at Hunter ringte Johnny en natt og spurte om han var interessert I å spille rollen som Raoul Duke. Johnny Depp svarte ja, og det var ikke før en god stund etterpå at han forsto at det slett ikke var noen planer om å filmatisere boka på det tidspunktet. Johnny Depp flyttet inn I kjelleren til Hunter, hvor han måtte kle seg og lære å oppføre seg som ham I forberedelse til rollen I filmen som ingen hadde gitt grønt lys til å lage enda. Det endte selvsagt opp med at det ble en film. Den kom I 1998 med Terry Gilliam som regissør. Etter min mening det en av de beste filmatiseringene av bøker som laget. Og det nok ikke utenkelig at det nettopp fordi Johnny Depp måtte gå igjennom denne bizarre prosessen med Hunter S. Thompson I forkant, som gjorde at resultatet ble så bra. Johnny Depp forteller at han etter hvert ble så god til å spille Hunter, at Hunter selv ba ham kutte ut, for det hele ble rett og slett litt for spooky. For å fortelle denne historien har jeg valgt meg ut en hovedkilde. Og det Gonzo av Jan S. Venner og Corey Seymour fra 2007. Utfordringen med å bruke denne boka som kilde at den består av intervjuer med folk som kjente Hunter. Det rett og slett en muntlig gjenfortelling av livet hans. Selv synes jeg det en ganske fiffig måte å skrive en biografi på, og ikke minst en svært passende og underholdende måte å fortelle historien til Hunter S. Thompson på. Men det gjør også boka noe utfordrende å bruke som kildemateriale. Men den lille følelsen av kaos jeg sitter med når jeg skriver denne historien, tar jeg rett og slett som en hommage til Hunter. For kaos, det et stikkord når det gjelder livshistorien hans. Når det gjelder denne musikksnutten jeg har laget til denne episoden, så endte den opp helt annerledes enn jeg hadde tenkt i utgangspunktet. Det klart at det ville passe med musikk som hyller 60-tallet her, men det jeg skrudde sammen ble regelrett tekno, riktig nok med en bassgitar i bunn. Jeg pleier jo å forsøke å få musikken til å stå i stil med innholdet i episodene, og denne gangen liker jeg å tenke meg at det sånn Hunter S. Thompson hadde det opp i hodet sitt, for det en liten tvil om at denne fyren han likte å feste. Da tenker jeg vi åpner denne serien med et sitat fra Frykt og avsky i Las Vegas. Der går han, en av Guds prototyper. En høy energimutant av et slag som aldri var tiltenkt masseproduksjon. For rar til å leve, for sjelden til å dø. Hunter ble født i Louisville, Kentucky den 18. juli 1937. Faren hans, Jack, var fra Horse Cave, Kentucky, men han hadde flyttet til Louisville sammen med de tre brødrene og moren når faren hans døde. Han giftet seg, men den første kona døde 2 år etter de hadde fått en sønn, Jack Jr., som senere skulle bli oppdratt av bestemoren. Jack giftet seg på ny i 1935 med Virginia Ray, en bibliotekar fra Louisville, og Hunter var deres første barn. Han ble raskt fulgt av 2 brødre. Hunter så ikke så mye til faren sin i oppveksten. Vi vet at faren var streng, og at han jobbet med å selge forsikringer. Det var moren og bestemoren Memo som oppdro de 3 guttene. Helt fra tidlig alder skjønte familien at det var noe annerledes med Hunter. Allerede som barn var han et nattmenneske, noe som slet på moren hans siden han var våken når brødrene sov. Han viste seg raskt også å være svært karismatisk, og han var som en magnet på de andre barna. Han hadde også en lei tendens til å havne i trøbbel, og kunne tidvis være en regelrett bølle. Nabolaget han vokste opp i var et svært sammensveisethet. Men alle kjente alle, og alle visste hvem denne charmerende, men ville gutten Hunter S. Thompson var. Barna i nabolaget pleide å leke krig. De hadde store slag der de benyttet seg av spretterter, trevåpen og softguns, mens de levde seg inn i slag fra 2. verdenskrig. Om høsten, når plenene ble raket og løvet ble samlet i hauger, pleide Hunter å sykle rundt og skyte på løvhaugene med fyrstikker for å starte branner. Man kan si at han var tiltrukket av kaos allerede fra barnsben av. Men det var en litt roligere aktivitet som også opptok ham, og det var lesing. Det å dra på biblioteket og lese i timevis var en aktivitet som fikk like høy prioritet som det å leke krig og sette fyr på løv. Hunters første kjæreste var Lou Ann Iller, som han møtte når han gikk i 9. klasse. Hun beskriver ham som svært charmerende og veloppdragen. En beskrivelse kvinnen i livet hans ofte brukte om ham. Men som vi skal se etter hvert, så hadde Hunter en mørkere side også. Noe vi kommer tilbake til mot slutten av denne episoden. Også Lou Ann skulle få se den hva vi må kunne kalle mer eklektiske siden av Hunter ved en anledning. Det var etter de hadde vært på en double date på kino, og Hunter ba henne vente et par minutter mens han fulgte det andre paret. Mens Luanne stod og ventet, kom en bil kjørende forbi. En gammel dame lente seg ut av vinduet og skrek, «Hjelp! Hjelp meg! Jeg blir kidnappet!» Luanne forstod etter hvert at dette var Hunter som hadde kledd seg ut i morens klær, og hun ble rasende. Hunter lovte å aldri gjøre noe slikt igjen. De to datet gjennom sommeren, men når Hunter begynte på en annen skole, tok forholdet slutt. Disse små stuntene til Hunter noe han ikke la på hylla, og som han kom til å fortsette med resten av livet. En ting han og vennene likte å gjøre var å utfordre hverandre, og en favoritt var å få en I gjengen til å simulere et anfall når de var på restaurant, slik at betjeningen ringte politi eller ambulanse, hvorpå de stakk av fra stedet. I tillegg til å finne på bøll var idrett Hunters store lidenskap, og han gjorde godt både I fotball og basketball som liten. Men når de andre barna begynte å vokse I 9. klasse, hang Hunter etter, noe som gjorde at han var ute av stand til å konkurrere med de andre I sport. Så Hunter, han begynte å røyke og drikke I stedet for. Når han endelig tok igjen de andre fysisk, hadde han funnet andre sosiale arenaer hvor han briljerte, og drikkingen og festingen tok plassen til idretten I livet hans. Det en ting til med Hunter S. Thompson som nok satte en stopper for idrettskarrieren hans, og det at han ble født med en defekt som gjorde at det ene beinet var litt kortere enn det andre, og at han hadde konstante ryggsmerter. Dette førte igjen til at han haltet, og selv om han senere I livet skulle gjøre denne haltingen til et varemerke, fikk han tidlig erfare at dersom han skilte seg ut fysisk, var man lett å hakke på. Dette gjorde at han tidlig lærte å forsvare seg verbalt, og han lærte seg at angrep ofte det beste forsvar om man skal unngå å bli mobbet. I 1952 døde faren til Hunter, og det fikk konsekvenser for familien. Det var faren som hadde opprettholdt en viss disiplin I husholdningen, og med ham ut av bildet kunne Hunter ta den helt ut. Dette ble selvsagt også en veldig belastning for Virginia, som nå hadde aleneansvaret for 3 gutter. Og hun forsøkte å lette på tilværelsen ved å begynne å drikke. På dette tidspunktet kunne det gått skikkelig nedenom og hjem med Hunter. Men moren gjorde det hun kunne for å holde gutten I sjakk. Og siden hun var bibliotekar, så tok hun med seg bøker hjem som hun insisterte på at guttene skulle lese. Vi kan forestille oss at Hunter balanserte på en knivsegg mellom et liv som kriminell og forfatter på denne tiden. Hunter og kompisen hans Porter Bibb meldte seg inn I Ateneum, som var den lokale litteraturforeningen. Den var 125 år gammel, og det var prestisjetungt å være med der. Men til tross for at dette var en prestisjefylt forening, hvor man fremførte ting man hadde skrevet og diskuterte forfattere som Hemingway og F. Scott Fitzgerald, var det også en sosial møteplass, hvor møtene pleide å ende I durablige fyllefester. En bok som gjorde spesielt inntrykk på Hunter I denne perioden var Ian Rands Kildens utspring, eller The Fountainhead. Det var Rands fokus på individualisme som var tiltrekkende for Hunter. For ham var det selve kvintessensen til den amerikanske drømmen. Her må jeg si at Ian Rand en forfatter jeg selv aldri har lest, men jeg har hørt veldig mye om, og det ser ut til at man enten elsker eller hater denne. En vakker dag så får jeg vel plukke opp en av bøkene hennes. Men nå, tilbake til Hunter S. Thompson. En ting Hunter gjorde I denne perioden var at han skrev hele den store Gatsby av F. Scott Fitzgerald ord for ord. Han ville rett og slett lære seg hvordan det føltes å skrive de ordene. Det jo en litt artig innfallsvinkel til skriveteknikk. Jeg noterer meg det bak I øret, sammen med teknikkene til Stephen King og H.P. Lovecraft. Kanskje det mulig å sy dem sammen til en ny strategi for forfatterspirer. I denne litteraturforeningen stiftet Hunter en rekke nye bekjentskaper. Han var altså en svært karismatisk person, og til tross for at han selv kom fra middelklassen og fra en husholdning med en alkoholisert mor, var han omgitt av svært velstående mennesker som alle trykket ham til sitt bryst. Hadde det blitt med det at han hang med millionærer, så hadde det kanskje ikke vært så imponerende. men I tillegg oppsøkte han den andre delen av samfunnet. Dette var I en periode der USA fremdeles var segregert, og Hunter oppsøkte de svarte nattklubbene, noe som ble sett på som ekstremt, og ikke minst som farlig. I tillegg oppsøkte han rene kriminelle miljøer, rett og slett fordi han var ute etter spenning. Siden Hunter var I miljøet til de rike barna, så var det ikke noe problem å få tak I falsk ID og falske førekort. Men ikke det at de trengte det for å drikke og kjøre. Det var alkohol tilgjengelig så å si overalt, og kompisen til Hunter, denne Porter Bibb, forteller at alt han trengte å gjøre for å få førekort var å oppgi navnet sitt I skranken. Det var altså nok. Enkelte stater har den dag I dag ganske slappe førekortregler. Men den der, den tar kaka. En ting som gjorde alkohol ekstra tilgjengelig I Louisville, var at en av hovedindustriene der, det var destillering av bourbon. Og det var ikke spesielt vanskelig å slå kloa I en kasse med Jack Daniels for kidsa. Denne litteraturklubbgjengen drev også med ulike stunt, eller rampestreker om du vil. En gang stelte de I stand en scene der de lot som om de kidnappet en kompis som sto I en billettkø, for så å kjøre av gårde med han. En av de som så dette var en lokal dommer, og I lokalavisen neste dag kunne man lese om en mistenkt kidnapping. Men ingen hadde klart å skrive ned nummeret på bilen som kjørte av gårde med det såkalte kidnappingsofferet. Hunter begynte altså å skrive selv I denne perioden, og han hadde en filosofi om å ta vare på en kopi av alt han skrev. Siden han ikke hadde en kopimaskin, så måtte han bruke blåpapir, eller karbonpapir om du vil. For yngre lyttere så dette et ark man legger under det man skriver på, og som så lager et duplikat til arket under med gjennomslag. Dette gjorde selvsagt skriveprosessen enda mer tidkrevende. Men han var altså veldig opptatt av nettopp det å ta vare på alt. Hunter vant en pris for en kronikk han skrev I nyhetsbrevet til denne litteraturforeningen. Det het «Et åpent brev til nasjons ungdom», og der skrev han blant annet «Hvem den lykkeligste? Han som tar sjanser og står I stormen og lever et fullendt liv, eller han som lever I sikkerhet og knapt har eksistert?» Disse rampestrekene til Hunter begynte etter hvert å skli over I ren vandalisme. Det var en gjeng som herjet I Louisville, The Wreckers, og de ramponerte ting som kirken og skolen. Det ikke helt sikkert at Hunter var en del av denne gjengen, men la oss bare si at han var under sterk mistanke, for ting hadde begynt å eskalere. Hunter var involvert I butikktyveri, innbrudd og I å skyte på hus. Han var også blitt en kløpper til å stikke fra regninger. Fordi han var så karismatisk, så var de andre I litteraturforeningen svært rause med han. Men til slutt fikk de nok, og I 1955 ble han stemt ut. Det hele toppet seg en dag han og de to vennene var ute og kjørte bil. Når de kjørte gjennom Cherokee Park, ropte den ene kompisen, «Stopp! Jeg vil bomme en røyk av de I bilen der!» Sjåføren stoppet. Kompisen hoppet ut og gikk over til en bil som stod parkert langs veien. Han kom løpende tilbake med en lommebok og ropte «Kjør!». De tre ble arrestert kort tid etterpå. De to andre hadde rike foreldre og slapp unna, men Hunter havnet I fengsel. Han hadde blitt arrestert et par ganger tidligere, og nå ble han gitt et ultimatum. Enten fengsel eller militæret. Og Hunter valgte militæret. Selv om han bare satt et par dager I et ungdomsfengsel, gjorde han veldig mye ut av det, og han skrev lange brev til sin mor om dette fengselslivet. Dette skjedde før han var ferdig på skolen, og han hadde ikke engang rukket å søke på college, og det skulle nage ham resten av livet. Men på sett og vis så fikk han en utdannelse I militæret. Han bestemte seg for å gå inn I luftforsvaret, og selv om det litt vanskelig å se for seg Hunter S. Thompson I militæret, og han ofte skrøt av hvordan han brøt reglene, så føyde han seg bemerkelsesverdig godt inn I forsvaret, og han ble venner med flere av offiserene der. Porter Bibb, denne kompisen hans, begynte å skrive brev til Hunter når han var I forsvaret. Der utga han seg for å være hans homofile elsker, I håp om at brevene ble sjekket for det ble gitt til soldatene. Hunter svarte aldri på dem, men når Porter selv tjenestegjorde, så hevnet Hunter seg med å skrive samme type brev, og disse ble lest opp høyt foran hele troppen. Hunter ble først radaroperatør, men han klarte å snakke seg til å bli reporter for Command Courier, basens internavis. Der skrev han artikler om sport. Og I tillegg så tok han seg en jobb utenfor basen og begynte å skrive for lokalavisen The Fort Walton Playground News. Hunter ble en god venn av Jerry Hawk, som var ansvarlig for Command Courier. Og gjennom han ble han kjent med Frank Campbell, som også jobbet for Hærens informasjonsavdeling. Frank hadde hovedfag I engelsk fra Yale, og han hadde ambisjoner om å bli forfatter. Jerry, Frank og kona og Hunter skulle begynne å tilbringe kveldene sammen. De brukte tiden på å spille bridge og diskutere litteratur. Og igjen kan vi se at Hunter hadde to sider. Han likte disse kveldene, men han var også delaktig I de nattlige fylleraidene til soldatene, hvor han gjerne tok initiativet til å presse grensene ekstra langt. Artiklene han skrev ble stadig mer ekstreme, og offiserene så seg nødt til å sensurere dem, og noen ganger regelrett nekte å trykke dem. Men han var også godt likt, og han fullførte tjenesten sin uten anmerkninger. Det siste han gjorde før han skulle dimitteres I november 1957, var å skrive en historie om opptøyer ved basen, hvor han skrev at soldaten hadde gått bananas, angrepet kvinnenes sovesal og ramponert offisermessen og banket opp offiserene før alle hadde drukket seg dritings. Han sendte den artikkelen, som selvfølgelig bare var tull, til et par nyhetsbyrå og la igjen en kopi på pulten til kapteinen før han stakk av som en siste hilsen. Hunter var på jakt etter en jobb. Han hadde søkt på en stilling som sportsreporter for en lokalavis I Jersey Shore, Pennsylvania, og de hadde tilbudt ham jobben. Når han kom dit, oppdaget han at dette var en ganske sliten gruveby hvor det ikke foregikk all verdens. Han leide seg et rom over en bar og begynte å skrive artikler om hesteveddeløp og fribryting. Han dro på litt I beskrivelsene sine, og vi kan lese ting som om hvordan en bryter brakk nakken på tre ulike steder under en og samme kamp. Men ingen så ut til å bry seg om det var sant eller ikke, for det var underholdende. Etter han hadde vært der et par måneder, kom datteren til redaktøren på besøk. Jersey Shore var ikke akkurat kjent for flotte damer, og siden hun var veldig pen, så prøvde Hunter seg så raskt han fikk sjansen. Dette endte I en date hvor Hunter fikk låne bilen til redaktøren. De to parkerte langs en øde landevei den kvelden, men når de skulle kjøre hjem, oppdaget Hunter at bilen hadde satt seg fast I gjørma. Han husket at han hadde sett en traktor stå parkert utenfor et hus litt lenger borte, og han bestemte seg for å se om det var mulig å få låne den. Klokken var 12:30 på natten, og Hunter bestemte seg for at det var like greit å bare tjuvlåne traktoren framfor å spørre. Han klarte å få den I gang, og kjørte tilbake til bilen. Han festet støtfangeren til traktoren med en kjetting, og begynte å dra. Og det førte jo til at støtfangeren ble dratt av. Og når det skjedde, kom bonden som eide traktoren løpende nedover veien med en hagle I hånden. Hunter, som visste å snakke for seg, forklarte hva som hadde skjedd, og mannen bestemte seg for å hjelpe. Han forklarte at det bare var amatører som forsøker å dra bilen løs etter støtfangeren, og sa at man måtte feste.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I aksjen på bilen. Bonden dro mens Hunter styrte. Siden bilen ble dratt bakover, hadde han døren oppe for å kunne se, og han la ikke merke til et tre som sto ved siden av. Døren festet seg i det og ble bøyd fremover. Hunter kjørte jenta hjem og parkerte bilen, og neste morgen flyktet han til New York. Vei til New York ringte han en kompis han hadde tjenestegjort I luftforsvaret med, Jerry Hawk. Han bodde I en liten leilighet sammen med broren og en annen venn som het John Clancy. Jerry sa at det var ok om Hunter bodde der en stund, og siden han ikke hadde penger kunne han veie opp for det med å ta oppvasken og gjøre annet husarbeid. I denne perioden begynte Hunter å melde seg inn I bokklubber. De hadde ofte tilbud der man fikk noen bøker gratis som man forpliktet seg til et års medlemskap. Hunter meldte seg inn, fikk de gratis bøkene, og så lot han være å bestille bøkene han hadde forpliktet seg til. Det førte til at det hopet seg opp med purringer I postkassa til kollektivet. Hunter svarte på enkelte av disse. De første brevene han skrev tilbake virket ganske normale, men de ble etter hvert villere og villere, og til slutt endte han opp med å hevde at det var bokklubbene som skyldte ham penger og ikke omvendt, og han skrev at de var heldige fordi han ikke ville ha pengene. Hunter fikk seg en jobb som kontorassistent ved Time Magazine. Det var ikke en spesielt godt betalt eller glamorøs jobb, men det sørget for at han og John Clancy etter hvert fikk råd til å leie en leilighet sammen. Dette var en knøttliten leilighet med kun én seng. Det løste seg stort sett siden John jobbet nattevakt, men det kunne naturlig nok føre til noe krangling I helgene. Men disse gikk stort sett med til stupfill og andre sprell uansett. Hunter begynte å bli interessert I beatnik-kulturen og leste Kerouac og Ginsberg. Han forsøkte seg på å skrive sin første bok, Glassmanetprinsen. Men han følte at han ikke helt hadde funnet stemmen sin enda, og han likte rett og slett ikke hva han selv skrev. Etter hvert klarte han å finne seg I sin egen leilighet på Paris Street. Den var om mulig enda mer stusselig enn den han hadde delt med John. Dette dreide seg om et bittelite krypinn I kjelleren på en boligblokk. Inngangen til leiligheten var ved siden av sentralfyren, og siden døren til fyren var ødelagt og ikke kunne lukkes helt, kunne man se flammene danse på veggen når man kom inn. Det var ingen vinduer I leiligheten, og den eneste muligheten du hadde til å se om det var natt eller dag, var ved å kikke opp I en luftesjakt hvor man kunne skimte himmelen mellom sprinklene. For å gjøre det hele enda mer klaustrofobisk, bestemte Hunter seg for å male hele leiligheten, vegger og tak, svarte. Det var I dette mørke hullet ved siden av fyrrommet Hunter skulle begynne å eksperimentere med andre stoffer enn alkohol. Selvsagt cannabis, men også LSD, meskalin og kokain, og absolutt alt annet han klarte å få tak I. Et artig stoff jeg merker meg her adrenalin, som han da satte I sprøyte. I en fortelling kan vi lese hvordan han en gang traff en blodåre slik at blodspruten sto mens adrenalinet begynte å virke. Hunter oppførte seg som en gorilla samtidig som han var redd på grunn av alt blodet. Og det høres ut som en typisk koselig lørdagskveld, si. Her snakker vi virkelig frykt og avsky. Det en hendelse fra denne perioden jeg føler det verdt å ta med seg. Den skjedde I 1958. Når Hunter, kompisen Gene McCarr og kjærestene deres var I Hunters mørke leilighet en varm julinatt. De bestemte seg for å bryte seg inn I et svømmebasseng I nabolaget. De klatret over gjerdet, og Jean og Hunter stupte uti. Like etter kom fem karer klatrende etter dem over gjerdet. De fortalte at dette var deres område, og kastet klærne deres ut i bassenget. Eleanor, kjæresten til Jean, begynte å skjelle ut mennene for å kaste klærne i vannet, hvorpå Jean klatret ut av bassenget, og en slåsskamp oppstod. Hunter kastet seg på ryggen til en av de fem og begynte å slå løs. Og til slutt trodde de at de hadde klart å jage dem av gårde, og de begynte å plukke opp klærne sine. Men den gang ei. De hadde hentet forsterkninger, og slåsskampen fortsatte. Men igjen så klarte de utrolig nok å drive angriperne tilbake. Men de dro bare og hentet enda flere folk. Når de så hvor mange som kom, ba Jean damen om å løpe og ikke se seg tilbake. Og med det var slåsskampen i gang. Flasker ble brukt som våpen, og ting så skikkelig svart ut. Heldigvis hadde noen varslet politiet, og de to ble kjørt til sykehuset, hvor de måtte spyles fordi de var så fulle av glasskår. Senere på politistasjonen fikk de vite at politiet hadde arrestert 10 av disse angriperne, og de hadde sagt at dersom de to saksøkte, så ville de saksøke tilbake. De valgte derfor å la saken ligge, og spurte heller om å få et forsprang. Det er bare en av mange, mange slåsskamper Hunter S. Thompson var involvert i. Grunnen til at jeg nevner akkurat denne, er at denne gjorde såpass kraftig inntrykk at han begynte å gå med en Bowie-kniv etter hendelsen. Og for de som ikke vet hva en Bowie-kniv er, så er dette en kniv som ligner på den Crocodile Dundee bruker. Og om du ikke tar den referansen, ja, da får du google det. Selv så måtte jeg jo google kniven til Crocodile Dundee, og jeg fant en forhandler som har denne kniven i Norge for den nette summa av 3500 kroner. Jeg må jo si at dette hadde vært en flott turkniv å ha til sommeren. Og ikke minst så er det en flott unnskyldning for å gå med hatt. Men nå ble det litt mye digresjon her. Hunter fikk endelig en ny jobbmulighet den samme sommeren, som reporter for Middletown Record. Denne jobben var derimot en han ikke skulle klare å holde på så veldig lenge. Han hadde den bare i et par måneder. Hunter hadde en evne til å irritere på seg ledelsen. Blant annet så likte han ikke å gå med sko inne, og det å ha en barfot reporter traskende rundt var en konstant kilde til irritasjon. Det toppet seg når Hunter slo løs på en sjokoladeautomat som ikke spyttet ut sjokoladen han hadde betalt for. Han dundret løs til maskinen gikk i stykker og tok sjokoladen sin. Resten av kollegaene forsynte seg med den andre sjokoladen, og da kom sjefen inn døra. Det var gjennom Jean McCarr Hunter skulle møte hun som skulle bli hans første kone, Sandy Thompson. De hadde først møttes på en bar i Greenwich Village, og like etter hadde Hunter invitert henne og Jean og kjæresten til en hytte i Upstate New York, og han ba dem ta med whisky og tepper. Denne planen kokte ut i kål, og etter Sandy var ferdig på college, hvor hun skrev hovedoppgave om internasjonal politikk og senere en oppgave om økonomi, begynte hun å date Paul Semonin sommeren 1959. Hunter var en venn av Paul, og han pleide å henge ut sammen med de to. I september ble det slutt mellom Sandy og Paul, og julaften det året fikk hun beskjed om at Hunter hadde forsøkt å ringe henne, og at han lurte på om hun kunne ringe tilbake. Litt forfjamset ringte hun og lurte på hva han ville. «Kan vi ta en drink sammen i kveld?» spurte han. Sandy måtte tenke seg litt om. Hun skulle egentlig til familien på Long Island for å pynte juletreet. Men hun tenkte at en drink det kan vel ikke skade, og avtalte å møte ham på en bar. Når hun kom til baren, ble hun sittende og vente lenge. Til slutt ringte Hunter baren og sa at han var på vei, og at han kom til å være der om en times tid, og han ba bartenderen gi henne alt hun ville ha. Når han til slutt dukket opp, var det kjærlighet ved første blikk. Sandy måtte ringe flere ganger i løpet av kvelden for å fortelle faren at hun kom til å bli forsinket. Men hun klarte til slutt å komme seg til Long Island med det siste toget. Hunter hadde spurt om de skulle treffes igjen uka etter når han var tilbake. Det ville hun, og når han kom tilbake, tilbrakte de neste 7 dagene i den bitte lille leiligheten hennes, med kun 2 turer ut for å kjøpe mat og drikke. Og så dro Hunter til Puerto Rico. Det bunnet ut i at han hadde sett seg ut en jobbmulighet der. William Kennedy hadde fått redaktørjobben I Puerto Ricos første engelskspråklige avis, og de søkte etter en sportsreporter. Hunter hadde sendt en jobbsøknad der han fortalte at han hadde fått fyken fra den forrige jobben fordi han hadde ødelagt en sjokoladeautomat, og han skrev at han hadde gitt opp amerikansk journalisme og at den var I forfall. Han avsluttet søknaden med å skrive at han måtte slutte å skrive fordi han måtte skrive videre på romanen han holdt på med. William skrev et spissformulert svar hvor han blant annet skrev at det å fortsette på romanen nok var en god idé. Hvorpå Hunter skrev et nytt brev, der han skrev at han ikke trengte Williams invitasjon for å reise til Puerto Rico, og at han kom til å prioritere å sparke inn tennene hans når han kom dit. William ansatte en tidligere kollega av Hunter fra Middleton Star, Bob Bone, som fotograf. Hunter tenkte at han skulle bli med han etter Puerto Rico, så han søkte seg jobb I et bowlingmagasin I San Juan og allting, og med det så ble han med Bob Bone til Puerto Rico. Når han droppet opp på kontoret til San Juan Star, var først William bekymret, men det skulle vise seg å være liten grunn til. Hunter hadde likt den syrlige brevskrivningen, og de to de spiste middag sammen og ble raskt venner. Dessverre hadde ikke William noen jobb til Hunter, og jobben I bowlingmagasinet den skulle vise seg å være litt upålitelig. I denne perioden brukte Hunter mye tid på å lese de store klassikerne, diskutere litteratur med William og på å drikke store mengder med rom. I mars kom Sandy på besøk, og igjen var begge stormforelsket, og etter en uke lovte hun å komme tilbake I juni. Sandy sparte det hun kunne, og hun kom som avtalt. Da hadde Hunter innkvartert seg I en liten betonghytte 2,5 mil utenfor San Juan. Hytta lå I junglen med utsikt over havet I et område som var litt sketchy, som Hunter omtalte som Voodoo-land. Det var I denne perioden Hunter begynte på The Rum Diary, en bok som ikke skulle bli publisert før I 1998, når Johnny Depp fant manuskriptet I alt rotet til Hunter. Denne tilværelsen fikk en brå slutt etter Hunter hamnet I slåsskamp igjen, etter å ha stukket fra en regning og ble arrestert. Han og Sandy flyktet på en liten skute som skulle til Bermuda. Skipet hadde et mannskap på 8, og ikke minst så hadde det tønnevis med rom, så det ble mye drikking. Hunter kommanderte Sandy rundt på skuta, og en dag spurte kapteinen henne hvorfor hun lot seg herse sånn med. Hun svarte, «Ser du ikke at han ekstraordinær?» «Han ikke snill med deg. Det det jeg ser», svarte han. Men Sandy evnet enda ikke å se dette selv. De ankom Bermuda uten penger eller med noen som helst måte å livnære seg på. Men heldigvis hadde moren til Sandy en venn der. En forfylla nederlender som lot dem sove på et rom I motellet han drev. Hunter skrev en artikkel for Bermuda Gazette, hvor han og Sandy var avbildet. Og det fikk myndighetene til å reagere, og det ble innkalt til konsulatet, hvor Hunter fortalte at de var kunstnere på vei til Malaga. Konsulen svarte at de måtte kontakte foreldrene sine for å skaffe seg billetter hjem. Hunter skrev et brev til Jean McGar om hvordan de bodde I en hule og måtte stjele kål for å overleve, og med det sendte Jean ham penger til billetten hjem. Når de kom tilbake til New York, besøkte de et vennepar. Hunter og damene I huset gikk og la seg, og Sandy ble sittende oppe og pratet med mannen. Når hun gikk for å legge seg ved siden av Hunter, slo han henne. Han var rasende fordi hun hadde vært alene med en annen mann. Her ser vi altså den ikke fullt så morsomme siden av Hunter S. Thompson. Det noe med disse personlighetene som har et ekstremt driv som Timothy Leary og Aleister Crowley. De har en lei tendens til å ikke ha alt på stell I privatlivet. Hunter og Sandy flyttet til California. John Clancy hadde flyttet hit på grunn av at kompisen hans, Dennis Murphy, hadde hatt stor suksess med en bok han hadde skrevet, The Sergeant. På bokomslaget var det et bilde av stedet han bodde på I Big Sur. Det så ganske spektakulært ut, og Hunter fikk lyst til å sjekke det ut. Hunter og Sandy fikk bo I en tidligere tjenestebolig på eiendommen. Det var og et fantastisk flott område, og på eiendommen hadde de varme kilder hvor Hunter og de andre satt og drakk øl og diskuterte politikk. En ting som veldig interessant her at broren til Dennis Murphy, Mike, en av to som startet Esalen-instituttet nettopp på denne eiendommen. For de av dere som ikke vet hva Esalen-instituttet for noe, så dette et legendarisk retreat- og forelesningssted som spilte en nøkkelrolle på 60-tallet og i den psykedeliske bevegelsen. Jeg registrerer når jeg søker på nett at de fortsatt holder koken, så det kan nok være et interessant reisemål om man i området. For å illustrere det poenget med motkulturen og nøkkelrolle, så dukket plutselig Alan Watts opp mens Hunter var der. Alan Watts var en filosof og en viktig person når det gjaldt å gjøre buddhistisk og hinduistisk filosofi tilgjengelig i Vesten. I dag mange av foredragene til Alan Watts tilgjengelig på nett, om det noen som interessert i å sjekke ut hva han hadde på hjertet. Han dukket opp etter Hunter og John Clancy hadde klart å kjøre på det rådyr. De hadde slaktet rådyra, men rådyra hadde en kalv, og den hadde de tatt med seg hjem. Kalven hadde et brukket bein, og når Alan Watts kom, sa han at kalven trengte naturens urter, hvorpå han ga dyret en urteblanding som førte til at den døde. Hunter ble rasende fordi han hadde drept kalven, og han sverget på at han aldri skulle høre på noe Alan Watts sa igjen. Mens han bodde på eiendommen, fikk Hunter jobben som vaktmester. Til tross for at de ikke hadde så mye å rutte med, så var tilværelsen i Big Sur behagelig. Og ikke minst så levde de fantastiske omgivelser. Sandy fikk seg også jobb som værelsespike. Her tenker jeg litt på utdannelsen hun hadde da. Hun ga opp alt hun hadde for å være med Hunter. Men ikke alt var rosenrødt. Sandy gjennomførte to aborter, og den siste skulle ha vært svært dramatisk. Begge to ble gjennomført i Tijuana, og Hunter var med begge gangene. Det da i det minste noe. Men som vanlig, så skar det seg. Hunter hadde skrevet en artikkel for et herremagasin, hvor han skrev at de varme kildene tiltrakk seg det homofile miljøet. Og det gjorde at matriarken i huset, moren til Dennis altså, kastet han og Sandy ut. Tilbake i New York fikk Sandy seg en jobb i et reisebyrå, mens Hunter skrev og festet. Fritiden brukte Sandy på å skrive kopier av artiklene til Hunter, som i denne perioden blant annet skrev for National Observer. Han bestemte seg for å dra til Sør-Amerika for å rapportere derfra. Ifølge ham så klarte han å ta seg inn i Nicaragua med en smuglebåt fra Aruba. I denne perioden begynte Sandy å forstå at Hunter hadde andre damer enn henne. Hun hadde mistenkt det lenge, men når hun fant et brev der Hunter inviterte med en annen dame på denne turen til Sør-Amerika, så forsto hun at dette stemte. Hunter tok seg videre ned til Rio, og mens han var der var Sandy i en trafikkulykke. Hun hadde sittet på med en venn, og motorsyklen de satt på hadde gått over ennå. Når Hunter fikk høre om dette, og fikk vite at denne vennen var en annen mann, skrev han et rasende brev til henne, der han sa at han ville gjøre det slutt. Sandy ble helt sønderknust. Men hun hadde noen venner som var kjemikere, og som lagde amfetamin for å spe på inntekten. De ga Sandy litt, og hun begynte å speede. Det gjorde at hun følte seg bedre. Og en dag, høy på amfetamin, gikk hun opp på taket på leilighetskomplekset hun bodde i og skrev et brev til Hunter, hvor hun forklarte hvorfor de ikke kunne gå fra hverandre. Det fungerte, og hun dro for å møte ham i Rio, hvor han blant annet hadde en full apekatt i lomma, som senere skulle ta livet av seg ved å hoppe fra en balkong. Dette dreide seg vel om en særs liten ape, dette. Men det får meg til å tenke på at jeg faktisk kjenner en som hadde en ape som begynte å drikke. Dette var mens han var på sjøen, lenge siden altså, og han hadde skaffet seg en ape i en eller annen havn. Og det var ikke et så veldig godt kjæledyr å ha ombord i en båt. Konklusjonen var vel den at man ikke bør ha primater som kjæledyr. Men igjen skulle Hunter vise sin sjalu side. Når det var karneval og han så Sandy danse med en annen mann, forlangte han at hun skulle bli på hotellrommet til karnevalet var over. Sandy dro hjem til statene og til moren. Når Hunter kom tilbake, fridde han, og han og Sandy giftet seg. Det var den 20. mai 1963. Setter vi punktum for denne første delen I serien om Hunter S. Thompson. Jeg håper det har gått greit at jeg har brukt et lappeteppe av historier som utgangspunkt for denne serien. Her dukker det opp mange fantastiske anekdoter, og jeg føler det et godt utgangspunkt for å fortelle om personen Hunter S. Thompson. Mot slutten av denne episoden så kommer det jo fram at Hunter ikke bare var en spilloppmaker og moroklump. Han var en tornado av en personlighet, og det var langt fra alltid positivt. Men det blir mange artige historier også. Jeg må si at jeg satt spesielt pris på gjestopptreden til Alan Watts I denne delen. Og med det skal jeg begynne å forberede meg til en liten livecast I Drammen, før jeg giver løs på den neste delen I denne historien. Som vanlig vil jeg takke alle som støtter podcasten. Nå det altså mulig å få disse episodene reklamefrie og litt før tiden på Patreon. Vi høres igjen om ikke lenge.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
We're all looking to make more sustainable choices. But making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the science-y stuff, like research and testing to create shoes from natural materials, like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science. It's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at allbirds.com today. That's allbirds.com.